Transcorreu o verán cos seus olores e chegou o outono cos que lle son propios. O 23 de xuño, recén inaugurado verán, abría as súas portas no Centro Cultural Torrente Ballester a exposición transdisciplinar colectiva O de Fam. O próximo 18 de outubro, as portas pecharánse deixando un arrecendo á muller. Cada artista das 32 participantes na mostra aportou a súa mirada persoal, tanto na forma como no fondo, co seu discurso plástico. Todas e todos eles tentaron mover conciencias e sentidos para que cada obra e o seu conxunto evoquen en nós unha reacción individual e social do que o binomio olor-muller nos provoca. Escribe o xornalista Daniel Bernardo na revista Catálogo editada expresamente para O de Fam.
O olfato, máis que ningún outro sentido, ten a capacidade de evocar pensamentos afastados. Pódenos facer estremecer, sorprendernos, asustarnos ou mesmo potenciar os nosos instintos máis primarios.
A través da escultura, pintura, artesanía, do cinema, da fotografía, do son ou das palabras, os artistas presentes no xardín que é O de Fam logran despertar a nosa memoria. Artistas de aquí, de Ferrol, ou de Bélxica, da Coruña, de Lugo, de Foz, de Boqueixón, San Sadurniño ou Ourense. Unha amalgama de voces mudas que convidan o espectador a experimentar. Fagamos que as súas voces se activen, empezando pola comisaria de O de Fam, Dulce Anca.
Son Dulce Anca, artista de Barallobre. Actualmente comisario o proxecto O de Fam, que se encontra no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, en unha exposición transdisciplinar colectiva, estreado 23 de xuño e que remata o 18 de outubro. Consta de 32 artistas. Entre eles están Andrés Gabarres, Carolina Bouza, Daniel Casigueiro, Dolores Villaverde, Gonzalo Pérez del Castillo, Gosia Trebaz, Idoia Cuesta, Isabel Pintado, Iván Prieto, Jesús Otero Iglesias, Gascón, Luisa Valdés, Lupe Vázquez, Luz da Riva, Manuel Bonaval, María José Leira, María Rivero, María Xosé Díaz, Michel Willis Gamáquer e Miekbal, Mónica Fernández, Noemí Lorenzo, Nuria Ruibal, Pablo Orza, Pitusa Arias, Reinador, Ruth Lodeiro, Soledad Penalta, Víctor Genovás, Vicky Rivadulla e Xurxo Gómez Chao, e un mesmo.
Eu son Casigueiro e participo na mostra O de Fam, que actualmente se amosa no Centro Torrente Ballester de Ferrol. A obra coa que participo é unha fotografía pertencente á serie Roseiras, unha metáfora que trata de representar, de algún xeito, a violencia que se ven sometidas moitas mulleres na actualidade. Trátase dun primeiro plano dunha rosa atacada e perforada por agullas de coser. A imaxe dun pétalo rachado lembra a facilidade da pel, a dor. Dito así, pode parecer un panfleto, sin embargo, é o último que pretendín. Os aspectos visuais estiveron moi cuidados, e o que non podo negar é que busquei ferir sutilmente a sensibilidade do espectador ou da espectadora. Tan só quero engadir que foi un placer formar parte desta mostra colectiva tan ambiciosa como necesaria.
Son Luz da Riva, artista multidisciplinar, Premio das Artes da Cultura Galega 2018, escritora. A miña participación na mostra O de Fam consistiu nunha peza escultórica de tamaño mediano, realizada con técnicas mixtas sobre madeira torneada que se chama, que eu chamei Recendo de Muller, coa que intento, pois a través das diferentes, dos diferentes materiais que utilizo e os textos que acompañan, falar das múltiples loitas que levan a cabo as mulleres no mundo por seren miradas, observadas, recoñecidas nunhas sociedades globais que aínda seguen a ser maiormente androcéntricas.
Participo na exposición O de FEM. Mergullo nesa idea ampla de xardín que envolve a exposición, cultivando unha parcela no que está o análise, a dúbida e a controversia, para que floreza un cambio da percepción preestablecida. Asociei o meu traballo a cheiros pracenteiros dende a nenez, pero pregúntome, que son en realidade eses cheiros? Participo con dous dícticos. Cada díctico é unha pintura acrílica que vai asociada a un texto. E titúlanse Cheiro a mar. O texto do Cheiro a mar di así: sal, algas, cheiro a mar, adimetil sulfuro propinato, a feromonas, ácido sulfídrico, exhalado por incipientes sentidos, potaxe química potenciadora de frescura, pracenteira e relaxante, seductor, en doses mínimas, en altas, nauseabundo. Outra obra coa que participo é Cheiro a erva recentemente cortada, e o texto que leva asociado é o seguinte: cheiro a erva recentemente cortada, ácido xasmónico, salicílico, cheiro verde, green leaf volátiles, segregados para salvarse da lesión, cheiro a supervivencia, a berro, a defensa. Como pode compracernos? Sabido, cambiará a percepción, quizáis na lúa crecente, e la medre e nos minguemos. E con isto remato. Moitas gracias, Radio Cene.
Hola, mi nombre es Iván Prieto, soy escultor y estoy participando en la muestra ODFEM. Para esta exposición he realizado una escultura en cerámica policromada que viene a representar el busto de una mujer. Lo que pretendía era un poco asociar la mente con el olfato y de alguna manera crear una pieza un tanto erótica. Así que yo creo que la fuente del erotismo, de la sexualidad, está en la mente y de alguna manera lo que he tratado de hacer es una pieza como muy, muy loca, como poner muchos elementos, en este caso como manos sugerentes, manos hinchables, he utilizado como guantes quirúrgicos hinchados que salen del cráneo de la mujer. Y lo único que queda libre es la parte de la nariz y la boca en contacto con el olfato. Y el pecho pues también está descubierto. Los colores son como un flúor rojo intenso. Y básicamente la idea surgió un poco así. Fue como una especie de adaptación de esta pieza a la idea del proyecto de un poco de sugerir con el olfato, digamos que era para nosotros el olfato y con qué se conectaba, Y en este caso, pues mi sugerencia es así de tipo, digamos, sexual. Y esta sexualidad, pues conectada con la mente.
Son Soledad Penalta, escultora. Estou participando na exposición O Dicem, invitada por Dulce Anca. A obra é Misteriosas fontes renovan continuamente a beleza. En aceiro manuscrito. É unha escultura singular, xa que sale da parede. Unha fervenza de cintas que se precipita. Conteñen instantes, lembranzas, emocións, gotas que se verten sin pausa no contenedor ilimitado do outro, renovando inacabablemente. Gracias.
Ola, boa tarde. O meu nome é Mónica Fernández e participo na exposición O Dicem, comisariada pola artista de Fene, tamén Dulce Anca, e vou explicar un pouco como foi esta obra. A miña formación é artística e actualmente estou traballando como docente na Escola de Artes Plásticas e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela no Departamento de Deseño da Moda. Presento unha obra cun título que é o Ceiba. Presento unha especie de prenda que está como colgada a modo de lenzo, realizada en tecido cru, e está a modo de lenzo e leva un pequeno bordado que pon Ceiba, non? Como é o título da propia obra. Quero aquí establecer unha relación tanto das prendas como da estética, como pode ser do propio perfume, que moitas veces busca unha aceptación ou unha imposición social, non? Moitas veces queremos reflexar algo que non somos. E entón un pouco a miña obra representa, tal como está colocada na propia exposición na parede, que arrastra un pouco polo chan, esa liberación, non? E tamén, bueno, esa madeira de bambú que representa un pouco, non? Esa ferramenta que se usa para manipularnos. Un saúdo.
Son Pablo Orza e participo na exposición O Dicem con tres colaxes de pequeno formato. Estes tres colaxes son parte dunha serie que se titula Cabeza Borradora. Esta serie está formada por fotografías impresas recortadas de diversas publicacións, neste caso de revistas de moda. As figuras que aparecen nas fotografías impresas son manipuladas ao ser case enteramente cubertas con pequenos anacos de papéis recortados, papéis de todo tipo, mas principalmente papéis pintados ou garabateados restos de outras obras miñas. O resultado final é un conglomerado informe, a vez que dinámico, ocultando, velando, a figura humana, nesta ocasión as modelos femeninas de roupa de moda. Podería decirse que toda a seducción que busca manexar este tipo de imaxes queda anulada, interrumpida, por valores plásticos, matéricos, totalmente alleos, que producen un efecto de estranamento. E isto é todo.
Son Dulce Anca, A miña obra nace nun intre especial no que consigo asentar as miñas emocións no contexto do xardín, meu xardín. E xurde como pulsión importante para poder crear doutro xeito, como necesidade de asentamento e tamén ideoloxías. Me interesa o transitorio ou efímero como sinal de actualidade. A materia orgánica contén filosofías para reflexionar. O meu debuxo contempla o exceso como símbolo, materia orgánica e iconografías. A muller como esperanza e como denuncia baixo un velo de metáfora. Hai algo intangible que xurde mentres proceso e me atrapa, un esteario aberto de sensacións e espello. Levo dous debuxos a modo de díptico que conteñen aromas. Un pregunta si é o futuro e o outro se chama Actualidad Love, mi novio es un santo. Os nosos aromas son tamén cuestionarios de quen somos nós, de onde vimos, que está pasando, cara onde imos.
Soy María José Díaz, participo como escultora en la exposición O de FEM y mi obra es O Nacemento de Venus. Es una obra de pequeño formato en la cual pretendo como elemento el agua significar que es como el río de la vida, que en el fondo es nuestro paso por ella. Las mujeres creo que estamos bastante bien representadas por el elemento el agua, que aparece muchas veces en el Tao. En ese sentido, yo he querido también utilizar materiales bastante corrientes que utilizamos tantas veces en las casas, en nuestros jardines, como es el mimbre y como es el papel. En cuanto también he utilizado el color malva, morado, como identificando también a la mujer. Espero que mi participación haya sido positiva para quien la haya visto, se haya sentido bien, agradable.
Ola, son Suso Gómez Chao e a miña obra forma parte da mostra O de FEM que estes días podese visitar no Centro Torrente Ballester. A obra exposta titúlase O veloz transcurso do tempo. É unha instalación composta por 12 fotografías pertencentes á serie Tempos Fugit. Tempos Fugit é unha serie que reúne traballos que se veñen xestando dende fai uns 4 anos. E son obras que teñen unha vinculación directa co paso do tempo e con a voluntade de crear de novo o pasado. No fondo preténdese ser unha reflexión sobre temas como a fugacidade da arte e da vida ou da fragilidade e a temporalidade da beleza.
Lodeiro, escultora. A obra que presento no de FEM é O Olor do Tempo. Nela mesturo dúas series, a serie ósea e Xardín do Mal. Foi feita no ano 2017 precisamente para este proxecto. É unha peza instalativa que se acordou por nesta exposición pendurada do teito el que descansara sobre peana. Está formada por 37 vértebras de cerámica cosidas con corda. Artellada como un percorrido vital, como un espiñazo, dende o nacemento ata a morte. o camiño que era interrumpido por una bola o uno de vértebras negras, en contraste coa cor dos osos manchados de vermello, que van increchendo. Ao final, hai depositado un ramo de flores cerámicas, tamén vermellas e negras. Esta é unha das súas lecturas. Procuro que a miña obra sexa polisémica, porque uso símbolos, iconos e metáforas. E ao facelo dou información para que o espectador organice as súas sensacións e o seu propio discurso. Tamén tentei tantexear certa denuncia feminina no tratamento do tempo e da idade nas mulleres con respecto ao olor, sobre todo no ámbito da publicidade, onde o bo cheiro está ligado á muller o cierto, á muller perfecta, e por ende á muller nova. Non é unha obra amable por toda a súa carga semántica, pero penso que resulta equilibrada e que ten moita beleza.
Eu son Noemí Lorenzo Pérez, doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo. A miña participación en Odefam é coa peza titulada A tixola polo mango, peza feita neste ano 2020. Mahamalu e a súa peza titulada Food for Thought, de 2015, é a base de inspiración para crear a peza que forma parte da exposición colectiva Odefam. Pensando nas labores domésticas, no traballo oculto e pouco valorado da muller ao longo de tantas centurias, cheguei a idea de xerme desta peza. Dentro do espazo do fogar, o lugar elexido foi a cociña, e dentro dela, a tarefa alimenticia que foi exercida polo xénero feminino, labor tan necesaria como obviada. O sabor, o olor, o proceso de elaboración, así como as longas horas de traballo, resumidas nun momento mínimo e redundante, que se repite 3 veces ao día e día tras día. Unhas bellas tixolas de ferro e aluminio foron o soporte e material para a peza, na que observamos 4 retratos de mulleres que compoñen a historia da miña familia, as miñas 2 avoas, miña nai e eu mesma. Unha historia que ben podería ser o reflexo da de calquera outra familia, e que xunta unha aferramenta coa persoa, o olor e o sabor, a vista e o recoñecemento. A tixola convírtese con estes retratos en matriz para a reproducción en papel e cinza, volvéndose reflexo do corpo da muller nai.
Cando finalmente o xardín Odefam se peche o domingo 18 de outubro, a revista Catálogo quedará como testemunha desa singular experiencia comisariada pola artista fenesa Dulce Anca. Dime que a idea orixinal da mostra vén de Bello, e nela ten moito que ver a profesora Dolores Villaverde, autora de La imagen en la publicidad y el arte, e experta na historia do perfume na publicidade. O último parágrafo que pecha a publicación está asinado pola xornalista Elisa Piñón Hermida, que, desde o punto de vista dunha espectadora, fala así de Odefam. Só a través dos sentidos, concretamente do olfato, somos capaces de volver a esas orixes que sempre tiveron nome de muller e que tantas formas tomaron ao longo da historia e desde a perspectiva de cada unha de nós. Para min, Odefam foi ir á cociña da miña avoa. Cada obra supuxo volver a entrar pola porta dos meus recordos para vela a ela nas rosas, nas cores, no xabón, na cadeira, nos fotogramas ou nos cadros que colgan das paredes do Centro Torrente Ballester. Aquí, a historia das mulleres adquire unha relevancia explícita que tanto tempo foi negada e que tímida e explícitamente se denuncia a través dos cinco sentidos. Quizás o máis conmovedor desta exposición sexa a capacidade que ten para levarte ao epicentro da terra, á cociña da miña avoa para min, e a outros habitáculos humanos ou materiais para que sexa que se decida a visitar o de fam, buscando ver, de diferentes formas, a vida.